ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Сенат і Палата представників США схвалили законопроект на підтримку України. З яких причин пробуксовують домовленості, які вважають шляхом до миру?
Мінські угоди є доволі чіткими, і саме їхнє виконання ми маємо побачити. Ми їх вважаємо початком політичного рішення кризи в Україні.
Чеченський батальйон «Смерть» воює на боці сепаратистів.
У нас около 300 чоловік.
У нас близько 300 людей у Донецькій області. Бойовий досвід від 10 до 20 років. Ми є солдатами і офіцерами російської армії.
Черкаська область вже прийняла більше 8 000 переселенців.
Компенсація особисто для мене дуже зараз потрібна, і вона ключова в моєму бюджеті, тому що на ці гроші ми живемо.
Ось такими були анонси. А почнемо ми програму із важливих новин зі Сполучених Штатів Америки. Ці новини мають відголосок важливий для України, адже Палата представників США, перед тим Сенат, ухвалили законопроект на підтримку України. З нами на зв'язку наша колега із «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Мирославо, вітаємо.
Доброго ранку, Україна.
Мирославо, передусім ми дуже перепрошуємо за пізній для США дзвінок, але щиро вдячні за те, що зголосилися на це включення. Отже, на тлі, коли Україна фактично не просунулася на шляху позбавлення від позаблокового статусу, США напередодні зробили крок, ухваливши законопроект, який визначає Україну союзником США поза межами НАТО. Що цей законопроект передбачає для України?
Ну, давайте перше узгодимо, що було прийнято. Прийнято було два законопроекти, один в Сенаті, другий в Палаті. Вони практично дзеркальне відображення одне одного. І треба зазначити, що це акт підтримки свободи України. Обидва законопроекти прийняті одноголосно. Сьогодні настав час для президента Обами або його підписати, або нічого не робити, і тоді через 10 днів ці два законопроекти стають законами, юридичними актами. Якщо ж президент Обама вирішить, що в ці закони порушують якісь законодавчі норми, він має право поставити вето на ці законопроекти, і тоді ці законопроекти можуть померти. Але я думаю, що якщо навіть це станеться, то Конгрес вже в наступному скликанні знову їх проголосує. Великі сумніви в тому, що і мала ймовірність того, що президент Обама накладе на ці законопроекти вето. Значить, окрім військової допомоги Україні, документ передбачає підтримку у сфері енергетики, боротьбі з російською пропагандою, допомозі тимчасовим переселенцям. Законопроект також передбачає накладення додаткових санкцій на Росію. І щоб стати, і якраз саме в цих умовах санкцій якраз є цей нюанс, що все ж таки в президента Обами є можливість накласти вето. Але в принципі експерти і оглядачі вважають, що цей законопроект, ці два законопроекти, ну як один, стануть таки законом в наступні 10 днів.
Мирославо, з ваших слів зрозуміло, що є певні вагання з приводу того, чи підпише ці закони Барак Обама чи ні, але чи наскільки легким чи нелегким було це рішення для американських законодавців? Чи можна стверджувати, що тут вони проявили свою одностайність?
Це було дуже-дуже складне рішення. Насправді, я вважаю, що це чудо, що це сталося ще сьогодні зранку. Ми мали, я б сказала, навіть 1% того, що ці закони пройдуть. Сьогодні Конгрес засідає, він досі всі працюють. Ніхто тут не спить, особливо не спить українська громада. Ми дзвонили до кінця, до моменту ухвалення. І відверто кажучи, але про одностайність немає навіть сумніву. Одностайно проголосували і в Сенаті, і в Палаті. Тобто підтримка України в законодавчому органі США є одностайним.
Так, Мирославо, ми теж нещодавно говорили, зокрема, і в нашому ефірі про те, що ви, як і журналіст, і громадський діяч у США, супроводжували нещодавно, наприкінці жовтня, віце-президента США Джозефа Байдена до України. І тоді йшлося про те, що він сказав, що розуміє Україну і її підтримує. У мене питання, наскільки от ваша участь як журналіста і інших журналістів, громадських діячів там, і українців Америки, зокрема, була значущою для того, щоб от проштовхнути, зокрема, і це важливе рішення?
Вона була принциповою, я вважаю. Тут існувала величезна волонтерська лобійська група. Всі діаспорські українські організації були направлені на те, щоб підштовхнути конгресменів своїх законодавців, щоб ці закони були проголосовані. Працювали як молоді волонтери, так і старша громада. Насправді, надзвичайна робота була проведена, і я хочу всім подякувати. І також хочу подякувати декільком українським законодавцям, зокрема, наприклад, Ганні Гопко, Сергію Лещенко, Солонтаю, які приїжджали сюди і також лобіювали. І сьогодні вночі ми буквально на постійному зв'язку були з Ганною Гопкою, вона дзвонила усі офіси офіційні і до спікера Палати представників, і до ключових осіб для того, щоб все ж таки підштовхнути їх проголосувати ці закони. Так що насправді зусилля були проведені колосальні, але з обох сторін, з обох боків океану.
Мирославо, спасибі, велике дякую за це пряме включення в цій пізній порі. Ми щиро вдячні Мирославі Гонгадзе, нашій колезі із «Голосу Америки», за те, що вона оперативно включилася і чітко нам роз'яснила, про що йдеться, зокрема, про ці законопроекти на підтримку України. Ну, а зараз я слово надаю моєму колезі Антону Шульзі. Антоне, вітаю, тобі слово для новин.
Доброго ранку, дякую. Отже, Палата представників Конгресу США пізно ввечері за місцевим часом у четвер теж схвалили законопроект про значну підтримку України, відомий як Акт підтримки свободи в Україні 2014. Це сталося через кілька годин по тому, як аналогічний документ схвалив і Сенат. Обидва законопроекти дуже близького змісту передбачають, зокрема, накладення нових санкцій на Росію і надання Україні значної допомоги, зокрема, у вигляді оборонних озброєнь. Крім того, обидва законопроекти передбачають надання Україні, а також Грузії і Молдові, статусу головного союзника США, не члена НАТО. Обидві палати Конгресу ухвалили законопроекти в останні дні своєї роботи в нинішньому складі. Для набуття чинності законом його зведений тексти з обох законопроєктів мають підписати президент США. Раніше в четвер Барак Обама виступив із критикою прагнення Конгресу домогтися нових санкцій проти Росії. Він попередив, що це може бути контрпродуктивним і стратегічно помилковим. Такі заклики можуть підірвати єдність США і Європи, для якої економічні наслідки цих санкцій значно більші, ніж для Вашингтона, і тим самим допомогти президентові Росії Володимиру Путіну, який прагне розколоти міжнародні зусилля з метою стримати його. Президент України Петро Порошенко 12 грудня в перебігу візиту до Австралії заявив, що справжнє припинення вогню зараз фіксується на сході України. За його словами, які наводить агентство «Франс Прес», вперше за 7 місяців українські військові не мають жодної втрати. «Ви просто не можете собі уявити, наскільки це важливо для мене. Це перша ніч, коли у нас немає жодного вбитого або пораненого українського солдата», – наголосив Порошенко. 9 грудня на сході України набрав чинності так званий режим тиші. Чергова спроба реалізувати на практиці мінські домовленості про припинення вогню між сторонами конфлікту. В день 11 грудня речник РНБО повідомляв, що троє солдатів загинули і 8 поранені протягом попередньої доби. Водночас увечері 11 грудня штаб АТО повідомив лише про 2 випадки порушення режиму тиші. Порошенко сказав, що остання доба минула без інцидентів. І якщо угода про припинення вогню запрацює, це було б, цитата, «великим кроком для миру і стабільності в Україні». Захисники української льотчиці і тепер уже народного депутата Надії Савченко заявляють про погіршення здоров'я їхньої підзахисної. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив адвокат Ілля Новіков. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. У жовтні московський суд продовжив термін тримання Надії Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Качайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Домовленості, які були підписані 5 вересня у Мінську, так і не були втілені в життя. Відповідно, їх розцінюють дуже по-різному. Ганебними і принизливими їх називає дехто з українських політиків. В Євросоюзі ці угоди здебільшого вважають своєрідним стартом для врегулювання кризи. Сьогодні в Мінську знову очікували засідання тристоронньої контактної групи для ще однієї спроби знайти рішення щодо встановлення миру на Донбасі.
Мінські угоди, що мали на меті врегулювання ситуації на Донбасі, у Євросоюзі згадуються за будь-якої нагоди, як тільки мова заходить про агресію на сході України. Попри часту критику, що лунає на адресу цих домовленостей серед українського політикуму, європейці здебільшого їх підтримують. Загальна офіційна позиція Брюсселя, на якій наголошуватимуть і наступного тижня на саміті Євросоюзу, така: всі сторони повинні зрештою поважати кожен пункт цих домовленостей. Представниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Коціянчич зі свого боку нагадує.
Мінські угоди є доволі чіткими, і саме їхнє виконання ми маємо побачити. Ми їх вважаємо початком політичного рішення кризи в Україні. Ми свідомі щодо драматичної ситуації на сході держави і робимо все можливе для підтримки зусиль в пошуку рішення цій кризі.
Прибічники України у Європейському парламенті хоч і шкодують з приводу того, що угоди, укладені у вересні у Мінську, так і не були втілені, проте кажуть, що чітко розуміють, чия у цьому вина.
Більше на цю тему ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість відповісти на запитання, чому Мінські угоди не працюють.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Проти українських військових на сході України воює батальйон «Смерть». Він складається з чеченців, які є солдатами або офіцерами російської армії і спецслужб. Про це один з лідерів угруповання розповів міжнародній агенції новин «Ройтерс». Однак різні групи чеченців в Україні воюють з обох сторін конфлікту. Однією з їхніх цілей є перемога один одного. Більше про це Анна Шаманська.
Викрикуючи «Аллаху Акбар», що означає «Аллах найвеличніший», група чеченських військових проводить тренування у засніженому полі поряд із туристичною базою неподалік Донецька. Чоловіки мають на куртках і шапках шеврони у кольорах чеченського прапору – зелено-біло-червоні. Це батальйон «Смерть», який воює на сході України на боці сепаратистів протягом останніх 6 місяців. Заступник командира групи за позивним «Стінгер» розповів міжнародній агенції «Ройтерс», що всі чоловіки отримали військовий досвід на службі у російській армії чи спецслужбах.
У нас около 300 чоловік, да, около 300 чоловік вообще по Донецькій області.
У нас близько 300 людей у Донецькій області. Бойовий досвід від 10 до 20 років. Практично 70% зі спецназу з різних структур. Десь 75% мають поранення, нагороди, державні в тому числі. Всі тут добровольці. З 2000-х років ми є солдатами і офіцерами російської армії і російських спецслужб.
Цю саму інформацію на своєму сайті поширило інформаційне агентство «Нова Росія», додаючи, що головна мета батальйону – затримання чеченців, які співпрацюють з київською хунтою. Це речення, скоріш за все, стосується чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, що воює на боці українців. Відеозвернення Іси Мусаєва, лідера батальйону та бригадного генерала Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерії, чиїм президентом був Дудаєв, щодо створення угрупування, з'явилися в інтернеті ще 5 жовтня. Згідно зі словами журналіста чеченської редакції «Радіо Свобода» Льоми Чабаєва, який особисто знайомий з Мунаєвим, на самому початку у батальйон записалося понад 350 людей. Однією з причин створення батальйону імені Джохара Дудаєва була інформація про те, що кадировці воювали на протилежному боці, розповів Чабаєв.
Це великий позор.
Це величезна ганьба. І ось, якщо вони там є такі, то ж не може бути, щоб нас там не було як на противагу їм. Спільне у нас з ними лише те, що ці люди знають чеченські слова, фрази, трохи мову. Ніяких інших спільних знаків у нас з ними немає.
Ніякої другої спільності немає.
На думку Чабаєва, вплутуватись в українську кризу будь-якому чеченцеві – це велика несправедливість. Тим більше, якщо вирушати туди від імені Кремля. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Черкаська область вже прийняла більше 8 тисяч переселенців. Після ухвалення закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, вимушеним переселенцям виплачують адресні допомоги. Чи легко отримати ці гроші і чи вистачає їх? Кореспондентка Радіо Свободи Дар'я Бунякіна дізналася в жительки Луганська, яка приїхала до Черкас півроку тому.
На початку липня Тетяна Ковтун з донькою переїхала до Черкас. У рідному Луганську жінка працювала в апараті управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, а перед самим переїздом перевелася в аварійно-рятувальний загін Черкаського обласного управління ДСНС.
Я їхала, ще не було такого активного виїжджання з регіону, але перевестися... Ну, я не можу сказати, що було дуже складно в плані документів, ні. В плані того, що треба було знайти місце, визначити з регіоном, коли їхати, тому що в мене тут немає ні родичів, нікого. Тобто я їхала, можна сказати, у мене є тут друзі, які сказали, що наша область досить толерантна і досить гостинна, і це дійсно так, і тому запросили сюди. І таким чином я вибрала, хоча до цього жодного разу в житті не була в Черкас.
За півроку Тетяна лише раз отримала компенсацію за оренду житла. На двох із донькою за півтора місяці жінці заплатили близько 2 тисяч гривень.
Ну, треба сказати, що процедура достатньо проста і дуже коректно поводяться співробітники соціального захисту. І є певна черга, можна записатися і прийти на певний час, тобто не сидіти в довгих чергах. І я отримала довідку про те, що я переселенка, а саму допомогу я отримала вже через місяць. Ну, тобто, ніхто не ставив до відома, коли буде це, ці гроші, коли будуть. Тобто, сиділи, чекали. Ну, слава Богу, через місяць їх виплатили, я ж кажу, за частину жовтня і за листопад.
Тетяна каже, що черкаські ціни на оренду помешкання вищі, аніж луганські, тож зарплати вистачає лише на оплату житла та проїзд.
Я жахом думаю про ті півроку, які скоро закінчаться, і що буде. Тому що ця компенсація особисто для мене дуже зараз потрібна, і вона ключова в моєму бюджеті, тому що на ці гроші ми живемо. А що буде через півроку, ну я не знаю, чесно вам скажу. Тим більше, що зараз якось вже живеш в цих умовах і не думаєш про наперед, не плануєш далеко наперед. Думаєш, що зараз є дах над головою, є чим нагодувати дитину, слава Богу.
Допомогу від держави Тетяна з донькою отримуватимуть поки що лише до середини квітня. Сума допомоги для непрацюючих людей становить 884 гривні, а для тих, хто працює, вдвічі менше. Дар'я Бунякіна, ми разом, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
З часу анексії Криму та початку бойових дій на сході України багато російських акторів та музикантів публічно висловилися на підтримку дій Москви, а також сепаратистів на Донбасі. Останнім таким випадком стала історія з оперною співачкою Анною Нетребко, яка передала Олегу Царьову, оголошеному в Україні в розшук, мільйон рублів на відновлення оперного театру в Донецьку. Все це відбувалося на тлі прапора так званої «Новоросії». Чим є така позиція російських діячів культури? Це запитання кореспондентка Радіо Свободи Тетяна Ярмощук поставила українському митцеві Лесю Подрив'янському.
Пане Лесю, як би ви оцінили ситуацію, у якій опинилися російські митці? Чи немає у цьому певного трагізму?
Я не бачу в цьому ніякого трагізму для них, тому що вони цього не відчувають, і вони в цьому лайні з насолодою купаються. Якщо люди з насолодою купаються в своєму лайні, то для них трагізму ніякого не існує, тому що видно, що це лайно для них, як, ну, можливо, як шампанське.
Але у Росії є люди, для яких це лайно, напевно, не є шампанським. Маю на увазі того ж Андрія Макаревича.
Я думаю, що їх дуже і дуже небагато в Росії. Їх можна перерахувати по пальцям там максимум 2 рук. Просто не треба мати щодо російських митців, а також російських немитців, ніяких ілюзій.
А от що ви можете їм побажати?
Я їм нічого не хочу бажати. Я взагалі не хочу мати нічого спільного з цією сволотою. Я взагалі вважаю, що треба якось піднімати велику хвилю, треба просто раз і назавжди про них забути, про них, про всіх.
Пане Подерв'янський, наскільки нинішній процес є закономірним? Ми можемо згадати Німеччину 30-х років, коли, наприклад, Марлен Дітріх поїхала з країни, а Лені Ріфеншталь продовжувала знімати фільми про Гітлера.
Я б Ріфеншталь би сюди не пхав би, тому що, власне, Ріфеншталь зробила всі свої фільми ще далеко до 38-го року. Війна почалася після 38-го, а тут війна вже йде. З Німеччиною це в порівнянні вже 39-й рік у нас іде повним ходом. Так що, якщо люди підтримують це лайно, то, значить, їм це подобається. Ніякої розмови з ними бути взагалі не може. І ніяких ілюзій бути не може.
А чи антиукраїнська позиція російських акторів і музикантів вплине на симпатії українців, які досі продовжують слухати російську попсу та дивитися російські серіали?
Не думаю, що це така швидка справа. Це насправді справа поколінь. Ну, це, власне, результат те, що ми отримали, тому що 23 роки цим рівно ніхто не займався. Я не кажу не тільки про Донбас, а взагалі українською культурою не займався жодний уряд і ніхто не займався. Ну і от результат маєте.
Це був Лесь Подерев'янський, з яким спілкувалася наша кореспондентка Тетяна Ярмощук. Якщо ви з нами з 7:08, ми дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Чому пробуксовують домовленості, які вважають шляхом до миру?
Мінські угоди є доволі чіткими, і саме їхнє виконання ми маємо побачити. Ми їх вважаємо початком політичного рішення кризи в Україні.
Судовий прецедент змусить владу визнати добровольців учасниками бойових дій.
Справка на те, що вони тільки описували картину, а о тому, що це була бойова задача, приходиться доказувати в суді.
Також ми довідаємося, чим цікавляться нині на шпальтах української преси.
Неадекватність Путіна поглиблює кризу Росії, а ця криза необхідна як повітря і Україні, і Росії.
Але про все це ми поговоримо відразу після новин.
Палата представників Конгресу США пізно ввечері за місцевим часом, у Києві вже була ніч, схвалила законопроект про значну підтримку України, відомий як акт підтримки свободи в Україні. Це сталося через кілька годин по тому, як аналогічний документ схвалив і Сенат. Обидва законопроекти дуже близького змісту передбачають, зокрема, накладення нових санкцій на Росію і надання Україні значної допомоги, зокрема, у вигляді оборонних озброєнь. Крім того, обидва законопроекти передбачають надання Україні, а також Грузії і Молдові статусу, цитата, головного союзника США, не члена НАТО. Для набуття чинності законом його зведений текст із обох законопроєктів має підписати президент США. Раніше в четвер Барак Обама виступив із критикою прагнення Конгресу домогтися нових санкцій проти Росії. Він попередив, що це може бути контрпродуктивним і стратегічно помилковим. Такі заклики можуть підірвати єдність США і Європи, для якої економічні наслідки санкцій значно більші, ніж для Вашингтона. І тим самим допомогти президентові Росії Володимиру Путіну, який прагне розколоти міжнародні зусилля з метою стримати його. Президент України Петро Порошенко 12 грудня в перебігу візиту до Австралії заявив, що справжнє припинення вогню зараз фіксується на сході України. За його словами, які наводить агентство Франс Прес, вперше за 7 місяців українські військові не мають жодної втрати. Ви просто не можете собі уявити, наскільки це важливо для мене. Це перша ніч, коли у нас немає жодного вбитого або пораненого українського солдата, наголосив Порошенко. Він додав, що остання доба минула без інцидентів, і якщо угода про припинення вогню запрацює, це було б великим кроком для миру і стабільності в Україні. 9 грудня на сході України набрав чинності так званий режим тиші. Чергова спроба реалізувати на практиці мінські домовленості про припинення вогню між сторонами конфлікту. В день 11 грудня речник РНБО повідомляв, що 3 солдатів загинули і 8 поранені протягом попередньої доби. Водночас увечері 11 грудня штаб АТО повідомив лише про 2 випадки порушення режиму тиші. Захисники української льотчиці і тепер уже народного депутата Надії Савченко заявляють про погіршення здоров'я їхньої підзахисної. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив адвокат Ілля Новіков. У неї знову почалося запалення правого вуха. Зараз втрата слуху цим вухом вже повна. І, схоже, далі буде гірше, написав він. Крім того, Новіков повідомив, що 15 грудня Московський міський суд розглядатиме два позови захисту Савченко, у тому числі і на продовження її арешту. Савченко братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Міжнародне агентство з атомної енергії відкинуло пропозицію Ірану надати міжнародним інспекторам доступу до одного з регіонів, де, як підозрюють, могли працювати для розробки ядерної зброї. Як кажуть у МАГАТЕ, пропозиція допустити інспекторів у місцевість Маріван на заході Ірану, де, як припускають, могли здійснювати вибухові випробування елементів програми створення ядерної зброї, не дасть відповіді на головні питання. Як повідомив речник МАГАТЕ Серж Газ, агентство вже чітко пояснювало Ірану, що для відповіді на конкретні питання щодо того, чи намагався Іран створити ядерну зброю, необхідний доступ до військового об'єкта Парчин на південний схід від столиці Тегерана. Дніпропетровський Дніпро вийшов до 1/16 фіналу Ліги Європи. В останньому матчі групового турніру дніпропетровці на своєму полі виграли у французького Сент-Етьєна 1-0. Цього результату було б не досить. В іншому матчі обов'язково не мав перемагати азербайджанський Карабах. І Карабах не зміг переграти італійський Інтер 0-0. В іншому матчі з участю українського клубу «Київське Динамо» закріпилися на першому місці у своїй групі, перегравши на виїзді румунський «Стяуа» 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Домовленості, які були підписані 5 вересня у Мінську, таки не втілені в життя. Відповідно, їх розцінюють дуже по-різному. Ганебними і принизливими їх називає дехто з українських політиків. У Євросоюзі ці угоди здебільшого вважають своєрідним стартом для врегулювання кризи. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця спробував з'ясувати, що думають про старі і, можливо, нові мінські домовленості у євроустановах та експертних колах.
Мінські угоди, що мали на меті врегулювання ситуації на Донбасі, у Євросоюзі згадуються за будь-якої нагоди, як тільки мова заходить про агресію на сході України. Попри часту критику, що лунає на адресу цих домовленостей серед українського політикуму, європейці здебільшого їх підтримують. Загальна офіційна позиція Брюсселя, на якій наголошуватимуть і наступного тижня на саміті Євросоюзу, така: всі сторони повинні зрештою поважати кожен пункт цих домовленостей. Представниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Коціянчич зі свого боку нагадує.
Мінські угоди є доволі чіткими, і саме їхнє виконання ми маємо побачити. Ми їх вважаємо початком політичного рішення кризи в Україні. Ми свідомі щодо драматичної ситуації на сході держави і робимо все можливе для підтримки зусиль в пошуку рішення цій кризі.
Прибічники України у Європейському парламенті хоч і шкодують з приводу того, що угоди, укладені у вересні у Мінську, так і не були втілені, проте кажуть, що чітко розуміють, чия у цьому вина. В інтерв'ю Радіо Свобода німецький євродепутат Ребека Гармс відповідає на питання, чому Мінські угоди пробуксовують.
This question must be answered by some of what I would call war.
На це питання повинні відповісти, так би мовити, воєначальники на Донбасі. Також кращу відповідь на це могли б дати люди у Кремлі, які разом із Путіним підтримують цих воєначальників та сепаратистів. Я дуже сподіваюся, що ці угоди працюватимуть, бо не бачу жодних причин їм перешкоджати. Не виконувати мінських угод абсолютно безвідповідально і нерозумно.
Каже Ребека Гармс. Український президент Порошенко погодився на мінські домовленості, тому що не мав іншого виходу, вважає Ендрю Вілсон, британський історик, аналітик із питань України у Європейській Раді із закордонних відносин. Посилення військової агресії російською регулярною армією наприкінці серпня, початку вересня продемонструвало подвійну загрозу і переслідувало мету. Ми можемо це зробити, і ніхто вам на допомогу не прийде, каже експерт. Нині, після невдалих спроб реалізувати мінські угоди, Ендрю Вілсон перераховує, що в їхньому укладенні було зроблено не так, як треба.
Україна was more or less forced to sign it, good or bad, one.
Добрі ці угоди чи ні, Україна змушена була їх підписати. Це по-перше. По-друге, вони не вгамували сепаратистські республіки, які продовжували робити те, що робили і до того. І по-третє, ці угоди не включали західні держави, а це могло б стримати російську сторону.
Британський аналітик погоджується, українська сторона не дотримувалася угод на всі 100%. Однак майже всі пункти мінських домовленостей порушують сепаратисти. Причину Вілсон вбачає у тому, що частково це робиться навмисне, а частково через те, що російські війська не контролюють всіх озброєних формувань, які діють у зоні конфлікту. Третя причина, на його думку, у намаганнях бойовиків захоплювати нові об'єкти і території для забезпечення життєдіяльності сепаратистських республік. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чому мінські угоди не працюють? Як ви вважаєте, шановні слухачі, хочете висловитися з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Шановні слухачі, просимо бути чіткими і лаконічними у висловлюваннях на задану тему. А сьогодні ми запитуємо у вас, чому не працюють мінські угоди. Доброго ранку, слухачеві, звідки ви телефонуєте і відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, це Анатолій, телефоную з Полтавщини. Ну, очевидно, що і мінські угоди, зокрема й вами згадані, належно не працюють, тому що як не працював з вини Росії і не працює і Будапештський меморандум щодо відмови України від ядерної зброї, як Конституція РСР не працювала, коли вбивали мільйони українців рашен-фашистами. Тоді попи марсійського приходу, зараз інші, а все одно...
То що, пане Анатолію, в переговорах треба зробити, аби вони запрацювали?
А з чого я розпочав, то тим і завершу. Я думаю, що треба в форматі... Щоб учасники були цих переговорів в тому, в тій кількості і в тому представницькому складі, як укладався Будапештський меморандум. І щоб вони нарешті виконували...
Щоб країни-гаранти були учасниками цих перемовин.
І як так. Укладався той Будапештський меморандум, всіх треба залучати. І можна вимагати Путіна припинити скоювати злочини в судовому порядку і вимагати, щоб усі були залучені.
Дякуємо, пане Анатолію. Ще один слухач з нами на зв'язку. Чому, як ви думаєте, мінські угоди не працюють? Доброго ранку і вам.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рундвірів, Ріана Полтава. Ну, треба почати з того, що це таке кремлівська хунта. Це злочинний терористичний уряд, який вже панує досить довго і вважається законним. Такі терористичні акти, вони будуть і надалі, і тут ілюзій немає місця. Що робити? Відновлення ядерного статусу, застосування масової зброї проти кремлівської хунти до тих пір, поки вони побачать. Прийдуть в Україні, значить буде кацапам смерть. Оце єдиний вихід. І та оті розмови з дипломатичними...
Пане Богдане, давайте ми не будемо в прямому ефірі озвучувати лайливі слова і так далі. Будемо чемними і гречними в своїх висловлюваннях. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Чому, на вашу думку, мінські угоди не працюють?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. У самого початку була допущена помилка, коли Женевські угоди переформатували у Мінські. Через це повинно відновлювати той формат, тому що мінські угоди, вони були Путіном спровоковані навмисне. А Путін, як відомо, він ніколи нічого не виконував. Це війна на знищення. І дуже велике значення має сьогоднішнє рішення у уряді парламенту Сполучених Штатів Америки. Оце те, що потрібно робити. І потрібно оце рішення у парламенту Сполучених Штатів пояснювати всьому світу, особливо Європі.
Дякуємо, пане Михайле, за ваше емоційне висловлювання. Ще один на зв'язку є слухач із нами. Доброго ранку і вам. Що ви думаєте, чому мінські угоди не працюють?
Здравствуйте, это Ирина Днепропетровска. Я думаю, что эти угоды не работают только потому, что Путин ждал, выжидал этой позиции до тех пор, пока вот уже все, мир уже точно против него, и теперь ему деваться некуда. И то, что он чеченский народ обманул, и они воюют против нас, это все действует на то, что... Эти угоды не могут работать. Но с сегодняшнего дня я уверена, что все идет у нас к победе. Спасибо вам огромное всем журналистам. Вы такое большое дело делаете. Спасибо вам всем большое и миру всему.
Дякуємо, пані Ірино, і вам за вашу громадянську позицію. Спасибі всім, хто взяв участь в сьогоднішньому обговоренні.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Розвідники і коригувальники в зоні АТО почали внутрішні навчання. Тонкощам армійських професій вони навчають солдатів, які прийшли із новобранців. Інструктор добровольчого українського корпусу, правий сектор Станіслав, за бойовим позивним «Зор», почав на фронті як розвідник. Тому знає на практиці, як непомітно підкрадатися до ворога і коригувати вогонь артилерії. Про розвідників на фронті Михайло Штекель.
Я викладаю, я інструктор, військова топографія, збір розвідданих. Зокрема, і читання карт, орієнтування на місцевості, робота з компасами, з GPS, приборами різними.
А скільки людей ви навчили?
Вже більше 500.
Різних підрозділів, там і ЗСУ, і батальйони, і Нацгвардія, так я розумію.
Нацгвардія, ЗСУ, так, були хлопці, просто самі вони були до нас підключилися, там ми їх навчали. З батальйонів дуже багато. Щоб людина могла майже при собі там карту, бо навіть не маючи карти, там, не дай Бог, десь попали, що треба виходити. Ми цьому навчаємо людей орієнтуватися по карті, орієнтуватися по місцевості, орієнтуватися по сонцю, по зорям, по напрямку течії, в лісах, полях. Крім того, ще є курси, ми, це вже такий більш детальний з мого предмету, з підготовки коригування артилерійського, мінометного вогню. Ну, тобто люба артилерія, що ствольна, що реактивна, різниця немає, в яку точку її стріляти. Людина могла там вийти на точку, дати координати цієї точки, або координати прямокутні, є такі полярні координати.
Щоб працювати коригувальником, наскільки я розумію, це треба ще бути розвідником, тому що треба прикрасти до позиції ворога.
Аналізувати, по-перше, ну, що таке розвідник. Якщо там думають хтось, що це якийсь там Рембо або Дункан і Маклауд, то це не так. Просто людина, яка повинна мати нормальні мозги, психіку нормальну. Мало того, що там, ну, фізична підготовка, ну, фізична потрібна яка? Це витривалість, щоб була в людині.
Ви зараз збираєте кошти на ДСО?
Ми зараз намагаємося запустити один проект такий цікавий. Проект допомоги просто аеророзвідки. З майбутнім безпілотниками і за аеророзвідку. Дуже не вистачає матеріально-технічної бази. Вже зверталися там напряму до Міноборони. Платимо податки. По суті, нічого не робиться. Все якась там бюрократія.
Це була наша розмова нашого кореспондента Михайла Штекеля із військовим інструктором Станіславом із бойовим позивним «Зор». У Дніпропетровську розпочався перший в Україні судовий процес щодо визнання добровольця, загиблого на Донбасі, учасником бойових дій. Вдова бійця подала позов до суду, адже не змогла домогтися визнання свого чоловіка захисником вітчизни від державних структур. Як зацікавлені сторони, в судовому процесі виступають кілька державних відомств, однак всі вони заявляють, що надання статусу учасників АТО членам добровольчих підрозділів, не підпорядкованим міністерством в Україні, поки не передбачене. Про це розповідає Юлія Рацебарська.
Дружина добровольця, загиблого на Донбасі, Ольга Петрушова, за офіційне визнання свого чоловіка учасником бойових дій, бореться вже кілька місяців. Жінка подала клопотання до органів державної влади і скрізь відмови. Розказує її 46-річний чоловік Олександр Петрушов, колишній військовий афганець. Після початку бойових дій на Донбасі записався добровольцем і пішов служити до добровольчого українського корпусу, створеного правим сектором. У серпні автобус, у якому він їхав зі своїми товаришами для обміну полоненими, потрапив у засідку. Троє добровольців загинули. Тепер в Амур Нижньодніпровському районному суді Дніпропетровська дружина бійця намагається довести, що той поліг, виконуючи бойове завдання, і був учасником АТО.
На сьогодні є справка лікарське свідоцтво. Але теж вони тільки описували картину. А тому, що це була бойова задача, приходиться доказувати в суді.
Учасниками судового процесу з боку держави є одразу кілька інституцій: Кабінет міністрів, Міністерство соціального соціальної політики Державна служба у справах ветеранів війни. Позов дружини загиблого бійця вони підтримують. Однак в Україні немає законодавства, яке б дозволило надати статус учасника бойових дій членові добровольчого формування. Ось що сказав на суді представник Державної служби у справах ветеранів війни.
Закон визначає декілька категорій, які цей статус наведеться. Але добровольці на сьогоднішній день саме не зацікавлені.
Адвокат дружини загиблого бійця Юлія Пашковська каже, в українському законодавстві є прогалини щодо добровольців. Відтак родичі і звертаються до суду. Вона також зазначає, немає жодного закону, який би забороняв надавати статус учасника АТО людині, що загинула. Юрист упевнена, вдова загиблого виграє цей процес. І це створить прецедент і полегшить визнання учасниками АТО ще сотень бійців, які опинились у схожій ситуації.
Я надіюсь, все-таки переламаємо позицию и поменяем отношение всех структур. Именно для того, чтобы поменять и законодательство, и то, что в мозгах чиновников.
Очікується, що рішення суду щодо визнання загиблого добровольця учасником АТО буде вже наступного тижня. Суд очікує на офіційне роз'яснення щодо цієї справи і від Міністерства внутрішніх справ України. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Підтримкою закону про люстрацію і своїм тиском на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова пояснює відкриття кримінальної справи проти себе автомайданівець Сергій Коба. Запобіжний захід йому обирав суддя, який свого часу судив Юрія Луценка в рамках справи, визнаної політично мотивованою. Правоохоронці тим часом наполягають, що активіст не виконував їхніх законних вимог. Тему вивчала Жанна Безпідчук.
Затримання без пред'явлення посвідчень та стусани в голову, що спричинили зсунення носової перегородки, забиття і легкий струс мозку. Таке затримання громадських активістів усе ще можливо в постмайданній Україні, заявляє активіст автомайдану Сергій Куба. Саме так його затримували 10 грудня поруч із власним будинком правоохоронці. Сергія Кобі інкримінують хуліганство, вчинене під час так званої сміттєвої люстрації колишнього заступника начальника департаменту ДАІ МВС України Олександра Дем'яненка. Але сам активіст пов'язує відкриття проти нього кримінальної справи зі своєю принциповою позицією щодо розслідування злочинів проти майданівців, зокрема діяльності суддів та співробітників ДАІ, які фабрикували справи проти автомайданівців.
Не дай Боже, через Конституційний суд відкликають закон про люстрацію як неконституційний і прийнятий під тиском громадськості з багатьма порушеннями. А саме це вони хочуть зараз зробити. Вони чітко розуміють, що хто може вивести вдоволених людей? Коба Сергій.
Сергій Коба наголошує, що він особисто Дем'янка в смітник не кидав. Активісти робили це колективно. Кобу затримали о пів на першу дня 10 грудня, а о 3 годині він мав би бути присутнім на засіданні парламентського комітету з протидії корупції.
Вони знали, що на цьому засіданні буде присутній пан Коба Сергій, який дуже активно займається тим, що тисне на пана Авакова, аби справи, які він пообіцяв, що будуть доведені до логічного завершення, аби вони нарешті й були доведені до логічного завершення.
Народний депутат Борислав Береза є членом згаданого комітету. У коментарі Радіо Свобода він зауважив, що на цьому засіданні було присутнє все вище керівництво правоохоронних структур. Доповіді, яку мав зробити Коба, він не бачив.
Я був, Ліваєченко був, Аваков був, але з якого приводу ще він мав докладати, я не знаю, доповідати. Цієї доповіді не бачив. Казали, що він щось про МЧС може розповісти.
У міліції наполягають на тому, що носа активіст розбив, коли під час втечі від правоохоронців упав у сніг. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила керівник підрозділу зв'язків з громадськістю головного управління МВС у Києві Юлія Мусташ.
Примусово доставили до судової установи учасника автомайдану для обрання міри запобіжного заходу у рамках кримінального провадження, яке було розпочате ще у вересні цього року за ознаками кримінального правопорушення хуліганства. Хочу наголосити на тому, що коли працівники міліції показали фігуранту ухвалу Печерського суду про примусове доставлення його для участі у судовому засіданні, хтось чинив спробу утекти. Правоохоронці наздогнали чоловіка і, падаючи у сніг, цей чоловік пошкодив собі ніс.
Рішення щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кобі виніс суддя Печерського суду Сергій Вовк, який був головуючим суддею у справі Юрія Луценка. Жанна Безпічук, Радіо Свобода, Київ.
І в завершальній частині Ранкової Свободи пропонуємо повертати сторінки української преси разом з Іриною Білою.
У нового уряду є план дій на 2015-2016 роки та імунітет на рік, і це плюс. Але те, як цією недоторканністю Кабмін може скористатися, поки що експерти газети оцінюють як мінус. І не один. Зокрема, експерти видання вважають, що урядовцями не встановлений діагноз. Три речі, які прем'єр назвав ключовими причинами економічної кризи в Україні, а це напад Росії, енергетична залежність та корупція, насправді є наслідками значно більшої біди під назвою олігархономіка. Саме вона, як наголошує газета, обікрала країну, зробила її слабкою перед зовнішнім ворогом і неплатоспроможною в умовах наявності величезних природних ресурсів. У зв'язку зі значними скороченнями соціальних виплат і невиправданими сподіваннями на позитивні зміни в державі, дехто прогнозує третій Майдан. Однак, якщо це станеться, то він стане згубним для країни, переконує експерт газети по-українськи. Триватиме такий Майдан 20 хвилин, адже його організовуватимуть люди, які прийшли АТО. Все закінчиться блискавичним військовим переворотом. Буде стрілянина. Видання пише, що новий Майдан провокує Росія. Це її кризовий сценарій, щоб знищити Україну. Улюблений політолог Путіна Сергій Марк пише, не буде України, не буде санкцій. А так вони посилюватимуться. Тому треба робити все, щоб російський сценарій не втілився, наголошує газета. Утім, на думку експертів видання, прогноз для Путіна поки невтішний. Запас міцності Росії 2 роки, і то за умови, що Захід не посилить санкції. Якщо будуть валютні інтервенції, максимум грошей вистачить на рік. Докладніше йдеться в статті «Росія розвалиться щонайменше на 6 держав». Утім, як переконує дописувач тижневика «Нове время», Путін вже не здатний реально оцінити, що відбувається. Він здійснює помилки, часто фатальні для тих, хто його оточує, і для економіки країни в цілому. Як переконує автор статті, неадекватність Путіна поглиблює кризу в Росії. А ця криза необхідна як повітря і Україні, і Росії. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Палата представників Конгресу США пізно ввечері за місцевим часом у четвер у Києві, вже була п'ятниця, схвалила законопроект про значну підтримку України, відомий як «Акт підтримки свободи в Україні». Це сталося через кілька годин по тому, як аналогічний документ схвалив і Сенат. Обидва законопроекти дуже близького змісту передбачають, зокрема, накладення нових санкцій на Росію і надання Україні значної допомоги, зокрема, у вигляді оборонних озброєнь. Крім того, обидва законопроекти передбачають надання Україні, а також Грузії і Молдові статусу, цитата, «головного союзника США, не члена НАТО». Для набуття чинності законом його зведений текст з обох законопроєктів має підписати президент США. Раніше в четвер Барак Обама виступив із критикою прагнення Конгресу домогтися нових санкцій проти Росії. Він попередив, що це може бути контрпродуктивним. Такі заклики можуть підірвати єдність США і Європи, для якої економічні наслідки цих санкцій значно більші, і тим самим допомогти президенту Росії Володимиру Путіну, який прагне розколоти міжнародні зусилля з метою стримати його. Президент України Петро Порошенко 12 грудня в перебігу візиту до Австралії заявив, що справжнє припинення вогню зараз фіксується на сході України. За його словами, які наводить агентство France Press, вперше за 7 місяців українські військові не мають жодної втрати. Ви просто не можете собі уявити, наскільки це важливо для мене. Це перша ніч, коли у нас немає жодного вбитого або пораненого українського солдата, наголосив Порошенко. Він додав, що якщо угода про припинення вогню запрацює, це було б, цитата, «великим кроком для миру і стабільності в Україні». 9 грудня на сході України набрав чинності так званий режим тиші, чергова спроба реалізувати на практиці мінські домовленості про припинення вогню між сторонами конфлікту. Увечері 11 грудня штаб АТО повідомив лише про 2 випадки порушення цього режиму. Захисники української льотчиці і тепер уже народного депутата Надії Савченко заявляють про погіршення здоров'я їхньої підзахисної. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив адвокат Ілля Новіков. У неї знову почалося запалення правого вуха. Зараз втрата слуху цим вухом вже повна. І, схоже, далі буде гірше, написав він. Крім того, Новіков повідомив, що 15 грудня Московський міський суд розглядатиме 2 позови захисту Савченко, у тому числі на продовження її арешту. Савченко братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Міністр оборони Польщі Томаш Симоняк заявляє, що російські військові розвинули безпрецедентну активність неподалік від кордонів його країни. За останні кілька днів ми бачили небувалу активність росіян у Балтійському морі. Це стосується Балтійського флоту і російської авіації, сказав Симоняк в інтерв'ю польському каналу TVN24. Міністр зазначив, що Польща, як член НАТО, не перебуває під загрозою нападу, і російські маневри, вочевидь, призначені для перевірки реакції сил НАТО в регіоні.
І ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 12 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що були з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Нехай робочий тиждень для кожного завершиться вдало, а вихідні будуть мирними для України.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.